Bultoota Afrikaatii fi qabsaa'otaa mirga namaa baqata qarqaaruuf waan hedduu irratti wal gargaaruu fi waan hedduu milkaa'uu jiranii jedhanii abdachuu jiran Liisaa Biraayantii tooliitaan Jeneevaan warge kuna.
Kurna lama dura Joon Boolingaa ganda itti dhalate goomaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kaaba gama bahaa dhiisee baqate. Riqqeeltoonni mana keenya haleelanii abbaa kootti dhukaasuun ajjeesan achumaan anis gara Ugaandaatti baqadhe jedhe. Homaa of harkaatuun qabaatiin jireenya jalqabe garuu boodar Kampaalaa keessatti dhaabbata bu'aaf hin hojjenne NGO ofiisaa jalqabe. Yeroo ammaa dhaabbati kun dubartootaaf ijoollee kan akkasaa sababa hookaraan qe'ee ofiirraa buqqa'an gargaara. Seenaasaa kanas foorumii dhimma baqattootaa kan yeroo jalqabaaf addunyaa irratti gaggeessameef bakka buutonni biyyoota hedduu irratti argaman irratti dubbate. Bakka maratti jedha Boolingaan baqattootaaf sagalee ta'uuf qooda jireenya isaanii jijjiiru keessatti qooda qabaachuuf murteessuun baay'ee murteessaadha jedha. Rakkoon jiru baqattoonni yoo akka waan hin simatamneetti itti dhaga'ame fi sababaan ijoon itti isaan biyya isaanii dhiisanii baqatanii furmaatan argatin rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhe. Afrikaan biyya baqattoonni hedduun irraa godaananii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman jireenya wayyaawaa Awurooppaaf biyyoota biroo keessaa barbaacha imala sodaachisaa gammoojjii sahaaraa kutanii galaana meediteraaniyaan qaxxaamuru. Kan isaan yaadan yeroo hedduun dhugoomu. Afrikaan garuu gama biraan namoota naannoo addunyaatii qe'ee irraa godaanan nuusa kan ta'aniif dahata taatee jirti. Kanneen qeeqan akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa hangi tokko baqattootaaf carraa kennamu murteessu. Garuu biyyootumti kun immoo balbala warri kaan cufan baqattootaaf ennaa banan argamu. Ambaasaaddar Mohaammed Abdii Afee gaanfa Afrikaaf jila adda kan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaati akkas jedhu.
And the African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us.
Mootummoonni Afrikaa hedduun iddoo hunda keenyaa bu'anii baqattoota simachuuf daangaa isaanii banaa taasisuudhaan itti gaafatamatti dabalaa baachuu itti fufanii jiru jedhan. Biyyoonni kan akka Itoophiyaa baqattoota biyyootii 26 kanneen miliyoona tokko ta'an keessummeessu. Aangaa'onni jaarmaya gargaarsaa akka jedhanitti kanneen akkasii deeggaruuf hanqina maallaqaa sababaa qabnuuf gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf hawaasa addunyaa biraa deeggarsa sadarkaa addunyaa barbaannaa jedhu.